първа точка от дневния ни ред. Прекратяване пълномощията на народен представител. Заявление от Делян Александров Добрев, народен представител от 29-ти изборен район Хасковски. Уважаеми господин Председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подавам оставка като народен представител, избран в мандата на 44-то Народно събрание. Желая да бъдат прекратени пълномощията ми като народен представител с решение на Народното събрание. Подпис Делян Добрев. Във връзка с което ви предлагам служебен проект на решение за прекратяване на пълномощията на народен представител. Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България реши прекратява пълномощията на Делян Александров Добрев като народен представител от 29-ти изборен район Хасковски. Имате думата за изказвания. Народният представител Спас Гърневски. Моля ви, колеги, господин.
Благодаря.
Моля ви, колеги, голяма радост предизвикахте, господин Гърневски, колеги.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, всички сте свидетели, че от първия ден на това Народно събрание и на съставянето на българското правителство опозицията започна непримирима битка за дестабилизация на страната, на парламента, като отказа да се включи в подготовка и защита на интересите в предстоящите изпитания, националните интереси, предстоящите изпитания на България. И като европредседателство, и във вътрешен, и във външен план. Нещо повече, започнаха се много груби в последно време, много ниски, много недостатъчни. Тойни атаки срещу достойни парламентаристи в тази зала.
Моля ви по оставката, господин.
Госпожа Йончева избяга от големите теми, от големите схеми на прехода, от фалита на България, от ограбването на страната от външно-търговските дружества, избяга от схемите при фалита на банките, две дозини фалирали банки по времето на ваш министър, който е в вашата група. Избяга от въпросите от фалита по време на Жан Виденовата зима. Избяга от схемата за кражбата на пловдивски имоти за 150 милиона, след които още половин милиард в международния панир бяха отмъкнати от тази държава под благосклонния поглед на тогавашния заместник министър на икономиката и председател на борда на международния панир в Пловдив. Народен представител, който е тук в тази зала и във вашата група.
Моля ви по оставката.
И в последно време тя мина на много едни дребни и недостойни схеми в пряка атака към народни представители и то изявени парламентаристи, които всички признавате. Журналистическата етика изисква, когато правиш такива изявления, по случая Хасково, да поднесеш сравнителен анализ поне с още една друга българска община, за да, или две, за да кажеш там е така, пък тук е така. С нощи ваш сериозен изявен народен представител казва, ама по случая Каварна, ние ти първо ще проверяваме, както ти първо още изясняват къде и как се купуват гласове за изборите. И не заради вас, вие сте наясно, заради зрителите, ще ви припомня все пак Каварна. Кметицата от БСП Нина Ставрева, председател на БСП Каварна и председател на бюджетната комисия в Общинския съвет е братовчетката Виктория Керчева.
Господин Гърневски.
Другия братовчет Ивайло Керчев е технически Гърневски. Ръководител на почистваща каварна фирма. Той прави протоколите, с които узаконява и изчистената смет, а кметицата разплаща фактурите.
Господин Гърневски,
брата на кметицата Ивайло Иванов извършва озеленяване на различни обекти в Каварна. И така нататък, и така нататък. Има българска приказка, която казва, преди да погледнеш сламката на другия в окото, виж гредата в своето око. И защо атакуват Хасково? Защо Делян Добрев? Защото първо Делян Добрев е един достоен български политик и парламентарист. Второ, на местно ниво Делян Добрев, сплотявайки организацията в Хасково, разгроми комунистическата партия в област Хасково. Нямате нито един кмет в нито едно населено място. Би ги така, както Германия би Бразилия на световното в Бразилия. Защото Делян Добрев, освен че е уважаван човек в Хасково, той е и високо отговорен и достоен човек. С акта на подаването на своята оставка той показа това. Делян Добрев е високо уважаван като професионалист, като експерт в своята област и всички вие, които работите по въпроси енергетиката, го признавате и гласувате неговите проекти, които предлага тук в законите. Вчера, завчера звънят хора от цялата страна, експерти. Лично имам няколко SMS-а, които казват: направете така, че Делян да остане парламентарист, защото е изключително важен за реформата в енергетиката. Деляне, приятели, аз те моля да не се хващаш на тези ниски комунистически уловки и номера. Тяхната цел е да ти елиминират, защото една от големите им цели е домогване до енергетиката, където потънаха онези милиони в гюловите в Белени. Те затова мечтаят, затова искат да ти отстранят. И ти нямаш право да им отстъпиш това место. Аз веднъж отстъпих точно като тебе, омерзен от атаки срещу мене. Отстъпих местото си. Дойдоха мафията тяхната в Пловдив, за 4 години подариха града на Гергов. На олигарха Гергов, член на комунистическата партия, на нейното ръководство и областния лидер в Пловдив. Моля те, твоите деца, твоето семейство ще ти разбират само когато останеш ти си нужен на този парламент, не на парламентарната ни група, на целия парламент, ти си нужен на България. Моля те, не скачай от борда на кораба. Кораба, който води България към обетования бряг на цивилизована Европа. Защото ако скочиш от този борд, знаеш ли какво те чака? Няма да можеш да стигнеш до водата. Червените акули ще ти разкъсат още във въздуха. Така ще им се осъди твоята кръв, че глутницата ще продължи да клати този кораб в съдежата, още да падат от този борд. Ние нямаме право да отстъпаме. Затова те моля. Моля те, ако имаш сили в името на България, в името и на своите деца, своето семейство и своите съграждани, които всички застанаха за теб, оттегли тази оставка. Ако не, призовавам всички достойни парламентаристи да не приемат тази оставка и този достоен парламентарист да остане на своето място, не във ваше, наше и друго име, а в името на България. Благодаря ви.
Реплика или по начина на водене?
Процедура по начина на водене.
Заповядайте, господин Кутев.
Господин председател, ако допуснете по този начин да се води диалога от тук нататък, той вече се превърна в комедия, но малки е останал авторитет на Народното събрание, който имаме, окончателно ще замине, а вие сте председател на Народното събрание и вие го олицетворявате в момента. Затова призовавам ви, вие няколко пъти направихте тихичко забележка, за да се придържа към темата. Плах бяхте, бъдете по-смел, защото това е авторитета, който вие трябва да защитавате. Ако не успеете сега да въведете ред... Ако не успеете сега да въведете ред в края на краищата, това ще се превърне в комедия. А господин Гърневски, ние си го знаеме. Там няма да ни изненада с нищо.
Благодаря ви, господин Кутев. Когато седнете на това място, имате възможност да водите по начин, по който предполагате. Процедура, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, взимам процедура в обратния смисъл, в който пледира колегата Кутев, защото в този дебат ние трябва да разкрием истината, ние трябва да защитим наш колега, ние трябва да говорим за парламентаризма. Комедия, колега Кутев, това, което Вие правите повече от седмица. Моля, господин председател,
слушаме процедура.
Слушаме
процедурата в момента.
Да спазваме правилник. Да има възможност всеки народен представител да изрази позициите си. Да, това е емоционален дебат, но тази емоция беше подбудена с една недобросъвестна атака, с една долна атака. Беше подбудена. Затова, колеги, ще чуете нашата позиция. Благодаря ви.
Благодаря, господин Кирилов. Изказвания? Заповядайте. Народният представител Антон Тодоров. Моля ви за ред в залата.
Върнах се.
Имате думата, господин Тодоров. Моля за ред в залата.
За да разведрим малко обстановката, трябва да знаете, че аз съм като мумията. Не се храня, не спя, не съм от този свят и винаги се връщам. За ужас на червените. Преди малко се изказа един човек, който е един от най-наглите и нахални хора, които съм виждал през живота си.
Моля ви, господин Тодоров.
Когато той беше бордовак в ЕОН, тогава вие не крякахте срещу това, че получава 4-цифрени заплати. От година и половина се опитвам да накарам госпожа Корнелия Нинова да отговори за сделката за Техноимпекс.
Моля ви, господин Тодоров, по оставката на Делян Добрев.
В ремеде приватизация. Госпожо Корнела Нинова. Участвахте ли в приватизацията на РМД Техноимпекс? Ето къде е договора. Това е договора, с който Корнелия Нинова купува цяла външно-търговска фирма за сумата от 70 000 долара. Имаме два въпроса. Откъде са тия пари в уния бедни времена и морално ли е да приватизирате външно-търговски фирми за жълти стотинки?
Господин Тодоров.
Това е доклад на Агенцията за следприватизационен контрол, който е депозиран в съдебна зала 2002 година, при която съдебно заседание Корнелия Нинова е съдена. В този доклад има много сериозни обвинения за нарушаване на закона. Ако си част от проблема, може ли да бъдеш част от решаването на проблема?
Господин
Ако
Тодоров,
си част от разбойническо-менеджерската приватизация, имаш ли морално право да бъдеш там? Благодаря.
Реплика. Изказване ли искате, господин? Други изказвания? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Добрев, искам да ви дам един пример с моята спортна кариера. На времето навлязах в професионалния кикбокс с много тежка загуба. Значи това не ми пречи аз да повярвам в себе си и да продължа напред, защото знаех какво мога да направя. Знаех какво мога да дам на спорта, давах го и успях да взема 3 световни титли при аматьорите и 1 световна титли за професионалисти. Аз знам какво може да направите вие за България и какво може да направите вие за нашия отбор. Затова моля ви, не да напускате нашия отбор, защото всеки един човек от този отбор подкрепя останалите и така ще вървим напред. Аз няма да подкрепя вашата оставка, защото ви познавам отскоро, но това, което видях, ми е достатъчно. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Велев. За изказване народния представител Манаил Манев. Изказване? Първо реплика, добре. С какво не сте съгласен, да видим.
Уважаеми господин председател, колеги! Колега, искам да ви направя една реплика. Кажете на уважаемия наш колега, че в нашите спортове никой не си тръгва, когато хвърли в нокаут противника. Никой не си тръгва от ринга и не слиза от ринга и не хвърля хавлията на ринга, когато ги е хвърлил в нокаут. И когато те нямат никакъв друг шанс, кажете му го, защото така е в нашите спортове. Далавераджи не влизат в битка. В битка влизат само истински шампиони и истински мъже. Той влезе в битка, хвърли ги в нокаут и всичко това стана след това. Няма такъв...
Заповядайте.
Най-трудното в спорта е да се изправи след като си паднал. Мисля, че Делян ще успее да се изправи, за разлика от много от тези хора, които ако паднат, няма да станат. Така че Делян е, става и продължава напред.
Има ли други изказвания? Господин Валентин Николов. Думата има народния представител Валентин Николов.
Господин председател, уважаеми колеги, аз искам малко да намаля страстите и бих искал да припомня една история, написана от Платон в Държавата. Тя е алегория, където Сократ създава тази алегория, разговаряйки с Главкон. Тя е алегория за пещерата, където хора в ранна възраст са били привързвани с лице към стената на една пещера, в другия край са горели огньове. И когато са минавали тези хора, които са ги вързали, са изглеждали като огромни великани. И ако е минало някои кученци, се е създавало впечатление, че това е било някакво чудовище. И това е било години наред и тези хора, които са били привързани към стената, са почвали да вярват, че живеят в свят на великани, в свят на чудовища. И ако случайно някой се развържи и излезе вънка, ако не ослепе от слънцето, то в този случай той ще мисли, че този свят, който вижда, не е реален, а реалният е другия в пещерата. Той, ако погледне във водата, собствения си образ няма да се познае. Това е като същото, ако имаш една братовчетка в общината, да се каже, че общината е пълна с роднини. Това е същото да кажеш, че има паралелна държава, но всъщност тая паралелна държава да я създаваш ти с говорене, с образ и да караш хората да вярват в това нещо. Но откъде идва изначалието на всичките тези проблеми? Още древните религии, като зороастризъм, като павликянство, се основават на дуализма. Т.е. на една творческа сила и на една деструктивна сила. Творческата сила, която може да създава, която може да ражда идеи, която може да управлява, да поема отговорности, и другата, която винаги се стремява да бъде творческа, но не може, се опитва по всякакъв начин да може деструктивно да разваля всичкото това нещо, което създава творческата сила, да създава други образи, други паралелни държави. Творческата сила, която Делян винаги е можел да създава като идеи, да решава проблемите, натрупани с години наред, в една енергетика, която бих казал, че беше фалирала, когато дойдохме. Но заедно с вас, разбира се, направихме така, че тя вече е стабилна. Така както той успя да на неговото име, на неговия авторитет, да спечели изборите в Хасково, когато създаде един модел, който можеше да работи в Хасково много по-добре, и в един момент идва деструктивната сила, която трябва да разруши. Тя не може да създаде нови идеи, нови политики, които да кажат, това е по-доброто. Това може само да разваля, да разрушава и да казва, вие сте като нас. Не, не сме като вас. Ние сме тези, които създаваме и които хората са дали доверието си в нас. Когато създаваш един екип и когато показваш какво си направил, другата сила просто гледа да омаловажи това нещо, да го разруши. Деляне, приятелю, ние се нуждаем от тебе, всички. И аз се надявам много, много, много ти да останеш тук. Защото ние се нуждаем от тебе. Не само ние, и те се нуждаят от тебе. И затова казаха, че те не ти искат оставката от парламента, а искали да покажат модел. Какъв модел? Че имаш една братовчетка в някоя община, която не ти си назначил. Която не ти си назначил. Да не казвам закона за конфликт на интереси, когато вие много дълго бавихте и трябваше да бъде прият и в крайна сметка беше прият. Защо не включихте кумец в изброените категории на конфликт на интереси? Защото доста от кумци управляваха. Не, че нямаха качества, нищо не съм казал. Но защо не го включихте и сега говорите за конфликт на интереси? Няма такова нещо като конфликт на интереси, когато не е вписано в закона. Аз мисля, че Деляне трябва да размислиш и всички сме за тебе. Благодаря.
Благодаря ви, господин Николов. Реплики? Други изказвания? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз вземам думата не за да защитавам господин Делян Добрев. В този момент той има подкрепата на българските граждани, на хората, а тя е много по-важна за теб от моя глас против твоята оставка, между другото, който ти не желаеш. Аз искам да се обърна към всички вас, към всички нас, които сме заедно в тази зала, и всички нас ни гледат, всички онези, които са извън тази зала и очакват нещо от нас, за което са ни пратили тук. Ще се опитам да разкажа една много кратка история, надявам се да я разкажа добре, а ако не, извинете ми, че съм ви загубил времето. Представете си, че държа една ябълка. По своята си същност тази ябълка е един сочен вкусен плод. Ако аз не харесвам ябълки или поради някаква друга причина, например гняв или завист, смачкам тази ябълка, тя по своята си същност, Деляне, остава сочна вкусна ябълка. Особено за тези, които са я познали. Уважаеми дами и господа, когато вървите по пътя си и срещнете ябълки, дори да не харесвате ябълки, просто можете да ги подминете. А ако допуснете грешката и въпреки това ги смачкате, моля ви, не си ги носете в джобовете. Не ги дръжте прекалено дълго в себе си, не ги показвайте на хората, защото хората винаги ще виждат истинската същност на ябълката, сочен и вкусен плод, но има риск да започнат да възприемат вас като смачкани хора. А нашето общество няма нужда от смачкани политици, независимо от коя политическа партия са те. А най-доброто в случая е, когато намерим ябълки, дори да не ги обичаме, да намерим някой гладен и да го нахраним с тях. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Сираков. Имате ли реплики, колеги? Няма. Други изказвания? Заповядайте, господин Тома Биков.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Акта на днешната оставка е политически акт. И той е важен политически акт, защото е стандарт на поведение за всички. И би трябвало да бъде за всички. Такива са стандартите. Може би мълчите, защото осъзнавате какво се случва днес. Вие също трябва да подлежите на този стандарт от тук нататък. Преди няколко месеца друг депутат от ГЕРБ подаде оставка. След подозрения. Не осъдителна присъда. Подозрения. През последните няколко дни вие изсипахте помия, черен пиар. За съжаление, госпожа Йончева се превърна в инструмент на този черен пиар. В името на това, може би си мислите да спечелите някакви политически дивиденти. Нищо не сте спечелили, бъдете сигурни. Никой не е спечелил от черен пиар. Никой не е спечелил от омаскаряване. Тръгнали сте в тази посока, но искам да ви кажа, че се движите срещу влак, а се намирате в Москвич. И този сблъсък, няма да е лек. Ние няма да ви се дадем. Това, което прави днес господин Добрев, лично аз мисля, че по-скоро емоционален акт, той има обаче право на свое мнение. Но тук нататък аз очаквам оставки от вашата парламентарна група. Там има хора, които не са за този парламент. Там има хора, свързани по роднински начин с членове на политбюро, с родове във вашата партия. Вие ли намерихте да говорите за родове, като цялата ви партия е 15-20 рода? Луканови, Пирински, Бокови, ми че преди 20 дни вие всичките обяснявахте, че госпожа Бокова няма нищо общо с мъжа си. Същите вие го обяснявахте това нещо. И сега казвате, не е морално. Да, законно е, но не е морално. Нека да приемем закон, в който братовчедите да нямат право нищо да правят. Нали, морала трябва да бъде с закона. Какво че е морално, неморално? Аз съм чувал и съм ви влизал в положение, между другото. Когато казвате, ама не, ние заради качествата си, не защото сме внуци на някой, заради качествата сме си станали такива. И съм бил съгласен по някакъв начин с това. Но вие да излизате и да казвате, някаква братовчетка, назначена само защото е Делян Добрев, без да я познавате, аз не чух, че тя е корумпирана, че е некадърна, че е лоша, че не става за тази работа. Но ако ще задаваме такъв стандарт, аз се надявам първо вие да зададете стандарт в тази посока. Защото ние очевидно сме си го създали вече. Но не го виждам при вас. Виждам, че се радвате. Постигнали сте политическа победа, унищожили сте образа, публичния образ на един почтен и компетентен човек. Това е ваша традиция. Така сте правили на 9 септември, като унищожавахте кадърните и компетентните. Това е стар ваш обичай. И вие винаги се радвате, когато това се случва. Но този ден не е хубав за българската демокрация. Не е хубаво да се омаскаряват почтени хора. Всички губят от това. И хората губят, и ние губим, и вие губите. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин Биков. Имате ли реплики, колеги? Други изказвания? Заповядайте, господин Жаблянов.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители. Като избрани от българския народ, ние го представляваме в цялото многообразие. На роднински връзки, на политически принадлежности и на идейни убеждения. Както известно на всички ни, българската държава е започнала с рода долу. Така че рода не може да бъде източник на негативна конотация или на негативни оценки. Ние имаме сложна история като народ. Известните български родове от Възраждането са възстановявали държавността, подпомагали са църквата, крепили са се помежду си, населявали са близки имоти в селото и в града. Строили са огради с вратички помежду си, наричали са се комшулъци, за да могат да се събират помежду си, да общуват и да се уважават. Аз искам, независимо от остротата на политическия момент, да намерим онази мярка между политическото и личното, между политическия дълг, обществения интерес, широките рамки на обществения морал и разбира се нашето партийно противопоставяне, за да можем по достоинство, съхранявайки личното достоинство на хората, да излезем от създалата ситуация. Оставката на господин Добрев е индивидуален акт, негова лична воля и изява. Струва ми се, че той е преценил така и е най-добре, след като той е преценил, то това да бъде оставено самия той да се отнесе така, както преценява за добре. Ние сме наследници в момента на един тежък период от нашата история, периода на преход, който създаде много противопоставяне, много конфликти, много остри раздели, идейни, политически, исторически и във времето, етнически. И мисля, че трябва да направим така, че този период лека по лека да отиде в страниците на учебниците, когато нашето общество помъдрее достатъчно. Днес мисля, че най-мъдрото нещо, което можем да направим, е да се придържаме към процедурата, да изоставим неуместните исторически сравнения на хора, които разсъждават метафизически върху българската история и никога няма да стигнат до друго ниво на анализ, и да се опитаме да излезем като парламент, като политически партии по достоинство от създалата ситуация. Какви са особеностите на конкретния случай? Ще се спра с няколко изречения, струва ми се. Това, което е мнението на Българската социалистическа партия и на което се основава нашата политическа позиция. Преди повече от две десетилетия Българската социалистическа партия, тогава наричайки се комунистическа, се отказва от модела на партията държава. Ние бяхме партията, която инициира сегашната конституция и създаде многопартийното управление. И тук искам да се обърна към нашите колеги от ГЕРБ. Когато започнахте да създавате вашата партия, вие използвахте държавата, за да изградите партията си. Вие направихте груба историческа грешка и сляхте партията с държавата. Използвахте държавния ресурс, за да изградите партийни структури. Това е историческо връщане и грешка от стратегически характер. Българската социалистическа партия може да има родове, може да има най-различни отношения. В това няма нищо, както казах в началото, осъдително. Но това, което би следвало да направи ГЕРБ, е да пристъпи към най-решаващата стъпка от гледна точка на бъдещето си партийно развитие. Да се раздели от държавата, да започне да гледа на политическия процес в България и на Конституцията, като на автентичните документи, които утвърждават съвременната българска конституционна либерална държава. Това са фундаменталните различия. Това не е въпроса за братовчеда, братовчетката, сестрата или кумата. Това е въпроса за устройството на политическата организация. БСП извървя този дълъг път на столетия и повече, за да се реформира и да стигне до състоянието, в което може да присъства в българската политика 7, 8 или 10 години в опозиция и да остане идейна политическа сила, която отстоява конкретни политически идеи и цели. Нашите членове на партията са в тази партия не защото заемат определени длъжности в общината и не защото са получили някаква облага за това. Често пъти, напротив, те са преследвани заради това. И затова смятам, че Българската социалистическа партия днес е в правото си да постави въпроса за модела, който се утвърждава в България от 10 години насам. Уважаеми български спортисти, считам, че постиженията в спорта, с най-голямото ми уважение, са изява на индивидуалната воля, сила и дух. Наистина, човек трябва да воюва за победата и смятам, че ние като народ, като държава и като политици от различни партии воюваме всички за победата. Всеки иска доброто за България. Молбата ми е следната. Да не превръщаме политиката в спорт. По този начин, по който често пъти ние го разбираме. Спортът е благородна кауза. Спортът служи на благородната кауза. Спортът е олимпийско движение. Спортът е и благородство. Спортът е аристократичен поглед върху съревнованието и усъвършенстването на човека. И затова смятам, че няма място по този начин да го интерпретираме в нашия съвремен български политически живот. Благодаря ви за внимание.
Благодаря ви, уважаеми господин Жаблянов. Заповядайте, госпожо Дукова, за реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, изненадващо смирение, дълбока политическа лекция. Само че в залата, защо държите телефони? Имате ли право да снимате, когато сте в зала? За фалшиви новини ли работите?
Госпожо Дукова, реплика към господин Жаблянов, моля.
Смяна на позиция ли беше това, господин Жаблянов? Или усмирителна ризница, която искате днеска да си сложите? Не е нито едното, нито другото. Питам две неща. Господин Жаблянов, вие като политик и като лектор с диплома за такъв, дайте ми дефиниция за морал и се отнесете към вашата партия. Вие, господин Жаблянов, не се ли срамувате за целият преход, за всичкото това време, в което управлявате вие и ние по-отделно, че вашата съпруга изработва на граждански договори и източва средства от Министерството на образованието?
Моля ви, моля ви.
Не се ли срамувате за това, господин Жаблянов?
Моля ви, госпожо Дукова, източва...
Колеги, колеги, ще приема вашето смирение по две причини. Първо, защото ние оставихме кадърни ваши хора да управляват. И в момент. Дори като заместник министри. И второ, защото смятам, че неправилно си го позволихме. Благодаря.
Втора реплика. Господин Антон Тодоров.
Благодаря, господин председател. Аз само ще допълня информацията на Снежи с една информация друга.
Господин Тодоров, реплика към господин Жаблянов.
Да, моля. Да, реплика към господин Жаблянов. Една година и половина след постъпването си в Министерството на икономиката и енергетиката, Ивет Жаблянова, ръководител на дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност, все още е била управляваща на свои частни фирми, това каза Нина Радева, бив замминистър. Тя коментира, че госпожа Жаблянова е попълнила невярна декларация за конфликт на интереси. Това, което госпожа Дукова каза, е абсолютно вярно. Договорът е за 7200 лева. И то по времето на ГЕРБ. С какво основание, с какви очи, с какво дебело очи имате изобщо наглост да говорите за конфликт на интереси? Не, мумията няма очи, но взема очите на безочлиците като вас.
Моля ви, господин Тодоров, моля ви, не се обаждайте от залата. Има ли трета реплика? Господин Жаблянов, ще отговаря. Има ли други изказвания? Господин Кутев, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги,
Както ви казах, има опасност това да се превърне в комедия, то прилича вече на водевил. А водевила, честно казано, не е почнал от сега. Той е почнал от доста време насам. И аз затова ще се опитам да върна малко нещата там, където според мен те би трябвало да стоят, защото тия призиви, как на кого ни оставаш, друже, приятелю, върни се и така нататък, това е водевил. И господин Добрев, аз съжалявам, дано никога не попадна в тази ситуация, по този начин тия хора да ме защитават, защото това не е във ваша полза. Оттам нататък да се видим за какво става дума, господин Добрев, с цялото разбиране, защото вярвайте ми, аз имам разбиране за начина, по който вие се чувствате в момента. Добре го знам. Огромна част от хората в тази зала са минали през възходи и през падения и сме били в ситуацията, в която се хвърлили камъни по нас. Бил съм в ситуацията, когато дъщеря ми не можеше да отида на училище, защото отпред стояха ни хора и вика, че е червен буклук, не ни са ученици. Били сме в ситуацията и много други, да не ги изборявам. Аз знам как се чувства човек в тази ситуация. И затова, честно казано, до сега се въздържах да правя рязки изказвания, просто защото на мен чисто човешката ситуация ми е ясна. Но ако все пак тук се води този разговор, защото тя е отвъд човешката ситуация. После ще се върнем пак на човешката ситуация и какво трябва да кажете на децата си, защото аз мога да ви дам съвет какво да кажете. Аз съм го говорил пред моята дъщеря и тя, въпреки всичко, което е преживяла, пак се занимава с политика в момента, в БСП. Ето, направете така, че сина ви, с който имате проблеми, да продължи да се занимава с политика след това. Ако можете. Ако имате силата и морала. Оттам нататък, за какво става дума в случая и за какво сме се събрали? Събрали сме се за това, че един човек, вие казвате, нямате сестра, но ние знаем, че имате братовчетка. Тая братовчетка, през фирмата на мъжи, това, че отделно, че тя е шеф на, там на отдел в общината финансов, пък той е общински съветник на председател на финансова комисия, това да речем, че по някакъв начин те го правят, защото много са кадърни. Това е вашия, как беше, Dream Team, отбора, който вие по някакъв начин сте събрали. Как сте го събрали, друг въпрос. Що пък точно вие и що точно около вас, това е отделен въпрос. Него ще го мислим по-късно. Но приемаме, че тази жена абсолютно почтено си стигнала там барабар с мъжа си, но е факт, че за последните 19 месеца само в Хасково, само фирмата на мъжей е усвоила около 40 милиона. 36 милиона лева само там, в региона на Хасково, е усвоила фирмата на този човек, с който вие попряко сте свързани. Вие не е да не го познавате. Не е вярно, че вие те нещо си работи там. Някой, аз си имам братовчеди, ма моите не правят това. Може би моите са по-некадърни от вашите, сигурно това ще бъде отговора. Но така или иначе, там става дума за 36 милиона. Трябва ли да се занимава с това Народното събрание? Според мен, когато имаш тази връзка, трябва ли някой да потърси отговор дали има, дали тази връзка е контролирана, дали тази връзка по някакъв начин вреди на обществения интерес? А и според мен трябва. Да изкарате Елена Йончева някакъв черен адепт на оплюването, защо ви задава резорните въпроси? Въпрос е, познавате ли този човек? А той влезал ли е на ваше място във фирмата на съпругата си? Тоест, вие имате ли с него преки отношения, при положение, че вие сте депутат от региона, а той в това време, за последните 19 месеца, казах, усвоил над 36 милиона в региона на Хаско. Оттам нататък, имаме ли кадруване в общината, което е в нарушение на закона за държавния служител? И вие имате ли връзка с това? Има ли смисъл този въпрос да се изяснява? Нека да оставим да се отговори на въпроса, ма вие ми казвате, че не бива го повдигаме. Всички тия тук, където вигахте, не ни оставяйте, защото той е почтен. Почтен е! Господин Гърдински, най-вероятно той има пряко отношение към просперитета на Белене, ама той е със свален имунитет, господин Добрев, заради Белене. Той е със свален имунитет, привлечен в качеството си на обвиняем за извършено престъпление по член 219, алинея 4, временна алинея 3, временна алинея 2, наказателния кодекс. Това е нещото, което, ако говорим за изключително почтения човек, аз не искам да подложа почтеността на господин Добрев под съмнение сега. Аз искам да кажа, че за това, което говорим, трябва да се говори, то трябва да се обсъжда, гражданите трябва да го знаят, те трябва да имат мнение. И не ние с вас трябва да дадем присъдата, защото има органи, които трябва да го направят. Трябва да го направи съда и гражданите. А някой е длъжен да разкаже на тези граждани какво се е случило. И госпожа Йончева направи точно това. И цялата тая кампания, която направихте срещу Елена Йончева, е, извинявам се, израза, е свинщина. Извинявам се за израза. Всичко това, което виждам в ежедневното повтаряне на тея заклеймяване и очерняне на образа на Елена Йончева. Господин Добрев, вие трябва да се чувствате виновен за това, че вие билидирахте кампанията, която плеска Елена Йончева. А сега да се върнем на това, какво да обясните на децата си. Да ви кажа, в тази ситуация е много тежко. Аз ви казвам, аз съм изпадал в нея. Но искам да ви кажа, че докато вие бяхте министър, на Борислав Гуцанов му влезаха в спалнята над децата с пушки и го арестуваха. Ако не знаете какво да обясните на децата си, той след това осъди България в Страсбург, господин Цветанов знае, защото той беше причината. Ако не знаете какво да обясните, звънете на Борислав Гуцанов, го питайте, господин Добрев. Ма вие сега ли разбрах, че в политиката, за съжаление, става и така? Вие не бяхте ли във властта и в тази партия тогава, когато на Николай Цонев го свалиха на колене пред цяла България и да му беше заявено, че ти си пълен престъпник и така нататък? Вие не знаехте ли, че това се прави от същата партия, която сега ви вика на кого ни оставяте? Къде беше моралният императив тогава, когато това се случише? Какво обясниха те на децата си? Ако не знаете какво да обясните на вашите, па питайте ги. А между другото, за вас не знам как ще свършат делата, надявам се да свършат във ваша полза, но техните дела свършиха в тяхна полза. И всичко това, което им се случи тогава, се случи пред собствените им деца, пред собствените им роднини, случи се с сваляне на колене пред камерите на бивш министър. Вие не бяхте ли част от ГЕРБ тогава? Вие не знаете ли, че това се случва с вашето благоволение? Бяхте и министър според мен по същото време. И тук минавам към следващото. Излизате на фона на всичкото това, излизате и казвате, нали, че кмет е ужасно сигурно неблагодарник, защото вие сте го направили кмет, па той е тръгнал срещу вас. Ама вие нямате нито конституционното, нито законовото право да правите някого кмет. Изобщо цялата тая теза, как видите ли, ами аз там си седа един депутат и всички сами са ученици, видите, защото аз съм в елитната Хасковска гимназия. Извинете, ма в тая зала има хора от елитната класическа гимназия, от елитната немска, елитната английска, от елитната руска. Кво ние да не би да наеме с ученици, си мериме с учениците ли? Що за нашите са ученици не излиза същия проблем като за вашите? И отгоре на всичко, ами като излиза, го направете! И защо на фона на всичкото това, извинете, айде си премерим с учениците. Аз примерно твърда, че имам по-известни са ученици от вашите. Най-вероятно, дай да ги мерим, ако искате да ги направим списък. Що мен не ме свързват с моите съученици? Защото никога не съм си позволил по някакъв начин моя съученик да бъде толериран от мен. Не съм си го позволявал. Няма такъв. И да се върнем на това. Изведнъж вие в този случай сам заявявате, че вие сте го направили кмет. Извинявам се, защото вие сте били в това време и депутат, и областен председател. Чакайте, тази ситуация не е само с вас. Аз също съм бил... Не, вие не говорихте това. Вие говорихте друго. Аз слушах внимателно в БТВ ония ден. Аз също съм бил като вас депутат в момент, в който ние сме имали кмет в Силистра, ние сме имали областен управител в Силистра, ние сме били в управлението, аз съм бил по това време областен председател на структурата в Силистра. Що някой от силистрите, тук имате двама депутата от Силистра, един от патриоти, един от ГЕРБ, що някой от тях не покаже мой роднина, мой съученик, някой свързан с мен е назначен в Силистра? Защото има принципи. Какво като не съм от Силистра? Аз мога и да не съм, аз мога да назначим Министерство на икономиката. И когато ми кажете, че видите ли всичко това е нормалният ход на историята, аз ви казвам, че не е. Всъщност истината е, че ние за това губим изборите в Силистра, господин. За това ги губим, защото вие назначавате, ние не. Защото аз не че не знам как се назначава общината. Не че не знам как може да се въздейства на един кмет, когато ти си управляваш. Само че аз не бих си го позволил. Аз това нещо няма да влеза. Докато вие в този случай влизате. И ето ви, и за това всъщност това е въпрос на Народното събрание. Защото това е въпрос на модела, не е добре в този модел. Това е модела ГЕРБ. Това е начина, по който упражнявате властта. И затова този проблем на този разговор в Народното събрание. И затова този проблем е важен. Защото вие не можете да назначавате кмета. Кмета се избира. Независимо от това, каква е вашата роля в процеса на избирането. И накрая последно. Нямаше си позволя да правя всичките тези изказвания и да говоря по тая тема, ако не беше цялото оплюване срещу Елена Йончева. Това, което си позволихте да направите, задвижихте цялата машина на държавата, доколкото ви е възможно. Не казвам, че можете много, не сте хора с неограничени възможности. Но това, което можахте, направихте. Това е некоректно, това е пълен противовес на интересите на гражданите на държавата. Защото Елена Йончева зададе резонните въпроси. Тези въпроси трябва да се задават и на тях трябва да има отговор. Аз ви пожелавам да дадете добрият отговор. Аз ви пожелавам съда да застане зад вас. Аз ви пожелавам да стигнете до края на делата си. Много хора в тази зала са минавали по този път. Минавали се през делата, карали се ги по 7-8 години, за да стигнат накрая до това да ги оправдаят тогава, когато вече са окончателно оплюти и свърлени от политиката. Е, това е модела, който не признавам, и това също е модела ГЕРБ.
Благодаря, господин Кутев. Реплика, господин Марешки.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Кутев, ще правя тази реплика, защото искам да... Вие споменахте в изказването си, че освен съдебното решение по всеки един казус, всеки един човек ще получи и оценката на нашите съграждане. Искам да ви напомня и пожелавам на всеки един от вас да има смелостта първо да се яви мажоритарно на каквито и да избори и да получи подкрепата на... да се представя толкова добре пред сънародниците си, че да получи подкрепата на 430 хиляди българи като независим, а не като подкрепа на определени политически формации. Защо казвам това? Защото споменахте едно име, което нямате право да го давате като пример в тази зала, защото то вреди на вашата партия, на парламентаризма, въобще на политическия живот в България. Споменахте името Борислав Гуцанов. Да, той спечели съдебната битка, но той загуби битката с съгражданици. Да ви напомня само, че той като кандидат за народен представител от вашата политическа сила загуби в собствения си град, където беше областен градски председател, загуби битката с преференциите от свои по-добри явно политически колеги. Да не можеш да получиш подкрепата не на варненци, на членовете на собствената си партия, да получи подкрепа на не повече от 1000 човека, това е падението и това е съдебният казус. Това е отношението на българския народ към политическите си представители. Затова, когато давате примери, имайте предвид не само как са завършили съдебните битки на определен човек, а и каква подкрепа след дългогодишната си политическа дейност получавате в обществото. Благодаря.
Благодаря ви, господин Марешки. Други реплики? Заповядайте, господин Гърневски. Лично обяснение ли? Реплика. Ако е лично обяснение, ще трябва да изчакате дупликата на господин Кутев. Заповядайте, господин Кутев, за дуплика.
Господин Марешки, аз нито за момент не съм се опитвал да защитавам Борислав Гуцанов, не за друго, защото не е моя работа. Гуцанов си има своята история, той си има своите възходи и падения, но политическите резултати не са довод в този разговор. Защото вие за сега още сте по възходящата линия и сте от тия, дето очаквано ли не влезеха в парламента, а аз като човек, дето е влизал и излизал от парламент и от ръководство и от куп други места, искам да ви кажа, че колкото по-високо се качиш, толкова по-високо падаш. И това е нещо, което един политик трябва винаги да има в съзнанието си. Щом си се качил, ще паднеш. Казвам го, защото това, че Борислав Гуцанов е паднал, това се случва с всички в политиката. За мое съжаление, най-вероятно ще ви се случи и на вас, със сигурност ще ми се случи и на мен. Така че довода, че видите ли, той бил загубил някакви избори и че там не го били подкрепили, не е довода, който казва, могат да минат с автомати през главите на децата му. Не е. С автоматите се минава след съдебно решение, а тогава минаха преди съдебното решение. И общо взето цялото това беше наистина драматично за много хора. И той не е единствен. Аз споменах два примера, мога да спомена още десетки, ако това е разговора. Тоест тук въпросът е да нямаме двойния морал. Да знаем, че когато много дълбоко го изживяваме лично, пак ви казвам, господин Добров, аз съм го правил и знам как си преживява лично, ма да знаем, че нашите действия в много случаи са водили до същото. И да си даваме сметка, че не сме само за един ден тук. Ако поне искаме да сме така.
Благодаря, господин Кутев. Лично засегнати първо господин Гърневски, после господин Делян Добрев. Лични обяснения.
Благодаря, господин председател. Неморално е точно колегата, който преди малко се изказа, да говори за своите съученици, за своите приятели. Ами 50 години може много от вашите съученици да не са стигнали до позиции. Но до позиции стигаха само децата на онези, които бяха привилегировани от член 1 от Конституцията. Говорите, че имало хора арестувани. Арестувани минали са при съд и са получили своите, дал Бог, справедливи присъди. Имаше и арестувани нагли убийци, крадци, наркотрафиканти, които са в затвора. Това е работа на властта. Но вие да говорите за съд и присъда, когато избихте 30 000 достойни българи без съд и присъда, е грубо нарушение на българския морал.
Господин Гърневски, моля ви за ред залата. Заповядайте, господин Добрев. След личното обяснение на народния представител Делян Добрев.
Господин Кутев, опитахте се да внушите, че съм казал нещо срещу госпожа Йончева и че едва ли не ние се замерваме с компромати. Не е вярно. Една дума не съм казал срещу госпожа Йончева. Просто защото няма нужда. Няма нужда, защото аз считам, че моята роля в парламента и в политиката е в правенето на политики. Не само срещу госпожа Йончева. Срещу нито един от вашите народни представители или от които и да са от народните представители, не съм казал дума, за да ги оклеветя. Защото това не е правилното. Ако имате съмнение за морала на някой, ако имате съмнение за законосъобразността на действията, има си институции в тая държава. Ако не, съм сигурен, че на мен поне, ако парламента се превърне в това, което беше през последната една седмица, се замерваме с кал и с компромати, няма да ми липсва. Това иска да ви кажа. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Добрев. Процедура, господин Свиленски и после професор Станилов. По начина на водене, да, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, вземам процедура по начина на водене. Господин председател, за пореден път ви призоваваме от парламентарната група на БСП да се придържате към правилника. Дадохте думата на господин Гърневски за лично обяснение. Вие чухте ли с какво беше засегнат? Да, този човек е засегнат. Той има някакви проблеми. Но тези проблеми не са причинени от изказването на Антон Кутев или от който и да било. Тука не е трибуна за изповядване на някакви свои бивши незадоволени страсти. Това е парламент. Тук човек става и се защитава, ако е обиден лично, и така е по правилник. Вие давате думата на кой където каквото иска да си каже, да излезе тук и да говори глупости. Моля ви повече, това не го позволявайте.
Моля ви без Гърневски, квалификации какво говорят народните представители.
Господин Гърневски, ако, така ги квалифицирам аз, според мене, защото когато говориш неща несвързани с темата, са всичко друго, но не е истини. Тоест глупости. Оттам нататъка, моля ви, господин Гърневски, когато говори, да следите стриктно дали спазва правилника. Благодаря ви.
Не само господин Гърневски, а всеки един народен представител как е бил засегнат лично, аз няма как да знам предварително. Нека да чуем и тогава може да поискате. Процедура, заповядайте, господин Станилов. По начина на водене, да.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, знам, че по правилника на Народното събрание нямам право да поискам прекратяване на дебата, затова се обръщам към вас със следния призив. Да престанем да превръщаме Народното събрание в място, където се замеряме с мръсно бельо. Ако някои от вас са интересували от историята на българската политика и я познават сравнително, ще знаят много добре, че патронимичният принцип на управление на българското общество и държава съществува от освобождението насам. От освобождението насам, дори и при комунизма, когато го управляваше член първи, патронимичният принцип, наричан българската политика шуробаджанащина, е владяла винаги обществото. Така че тези неща, с които се занимаваме, не смятам, че с такива дебати можем да ги прекратим, да ги унищожим, да ги спрем, защото те са много сложни, много тежки и това е, както го е решила историята, не съм го решавал аз, нито вие. Призоваваме пак да прекратим този дебат, защото с тези проблеми, за които ние се обвиняваме и ние други се занимава, има орган, който се занимава, той се казва прокуратура и вместо да държим речи от тук, правим сигнали до прокуратурата да видим тя какво ще свърши. Моля ви се, нивото на нашия дебат е паднало толкова ниско, че няма повече на къде да пада. Моля ви, прекратете тази гавра.
Няма как да я прекратя аз, така че оставам. Заповядайте. Продължаваме. Господин Филип Попов по начина на водене.
Благодаря, уважаеми господин председател. Мисля, че има как да я прекратите тази гавра, и то ако спазвате правилника, именно член 57 от нашия правилник, и да отнемате думата, когато не се касае за настоящата тема. Аз разбирам, че вие волю-неволю следва да участвате в организирана от вашата партия ГЕРБ бенефис на господин Добрев, но моля ви, все пак придържите се към правилника. Благодаря ви.
Дали ще е бенефис, предстоиме да видим. Други изказвания? Господин Божанков, заповядайте, господин Божанков. Господин Велков, извинявайте, първо бяхте вие. Извинявам се. Господин Велков, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, много ви моля, дневния ред, точката от дневния ред е прекратяване на пълномощията на народния представител Делян Добрев. Бих искал да кажа, че не искам да съм в неговото положение. Но, все пак, защо не зачитате заявената от него воля? Той сам заяви, че ще си подаде оставката. Защо се опитвате да спорите не с силата на аргументите, а с аргументите на силата? И стигнахте от мрачното комунистическо минало, та чак до египетските гробници. Един от вас дори заяви, че е извънземен. Бихме могли да го проверим. Бихме могли. С една обикновена остра игла. Нека да ви кажа следното, колеги. Господин Добрев е млад човек. Аз му съчувствам за положението, в което се намира. Но той заяви в национална медия, че ще подаде оставка. Заяви и нещо друго. Моля ви, господин председател, кажете на този господин да не вика. Ако иска тук да дойде да си премерим силите, аз също съм бив спортист като колеги.
Не се обаждайте от залата, моля ви.
Благодаря ви, господин председател. Ако желая да дойде. Така. Искам да ви кажа нещо друго, така ме разсейвате, но аз не съм толкова мек, колко си мислите. Господин Добрев в медията каза, че идвам от среща с господин Борисов. Преди малко господин Борисов пак по национална медия обяви, че оставката е морален акт и следва да се зачита желанието. Сега, театър ли правим ние, господин председател, тук? Или обсъждаме точка от дневния ред? Ако аз бях на мястото на господин Добрев, щях да стана тук на трибуната и със силата на аргументите да оборя онова, което госпожа Йончева твърди за мен. Но, за съжаление, това не е така. Моля ви, господин Цветанов присъства тук, той преди една седмица маха хубаво с ръката, имате така хубав замах.
Моля ви, господин Велков.
Преди една седмица заяви, че той призовава към парламентарно говорене, да няма език на омразата. А ние сме свидетели на нещо, което говори точно и единствено за това. И аз за това призовавам господин Добрев, ако има силата доблестта на млад мъж, сигурно, сигурно я има, не съм сигурен съм това, да излезе тук и да каже всичко това, което се твърди за мен, не е вярно. И че нито един от тези хора не е назначен, след като аз съм тръгнал в стъпалата на властта. Благодаря.
Благодаря ви, господин Велков. Имате възможности за реплики. Заповядайте, господин Касабов.
Аз ще бъда кратък и ще кажа две изречения, и те са следните. Предлагам да разстреляме господин Добрев. В унисон практиката на БСП. Изкарайте автоматите начало с Йончева, давайте. Кръв. Нали кръв искате? Това е историята. Благодаря ви.
Моля ви, господин Касабов. Ще ме принудите да ви накажа за призиви към насилие. Има такъв текст. Някой няма да разбере чувството ви за хумор. Заповядайте, господин. Втора реплика, господин Таско Ерменков, и трета Цвета Караянчева. Кавалер ли си,
Таско? Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Велков, не сте прав, като правите оценка, че колегите от ГЕРБ се оттеглят или се отклоняват от дебата. Напротив, те водят точно онзи дебат, който им е присъщ да защитават една политика на шуробаджанащина. И това мога да ви го докажа не само с Хасково, ще ви дам пример и с Габрово. Брата на Томислав Дончев е шеф на общинска фирма озеленяване.
Господин Ерменков.
Брата на бившия депутат Михов е в борда на директорите на болницата. Зам кмет и началник отдел проекти и икономическо развитие в общината са брат и сестра. Областата на Габрово, съпругът е зам директор на МВР-то в Габрово, а свекърът е съветник от ГЕРБ. Така че те това правят, защитават не господин Добрев, а тяхната политика. Благодаря ви.
Господин Ерменков, не ви отнех думата само защото имате рожден ден. Честит рожден ден. Да... Трета реплика, госпожа Цвета Караянчева.
Уважаеми господин Велков, аз мога да бъда много остра. Мога да говоря много, но днес ще се въздържа. Ще ви кажа защо господин Добрев подаде оставка. Защото е един морален човек. Защото когато излеят толкова много помия върху тебе, той няма какво друго да направи. Той ще бъде упрекнат, че не е постъпил както трябва. Само че аз ще кажа следното. Деляне, от името на моята структура в Кърджали, от името на твоята структура в Хасково, ти нямаш право да излезеш от този парламент. Защото господин Велков, Делян е качествен човек. Защото на тези избори, знаейки всичките тези обстоятелства, които госпожа Йончева каза, са гласували за него 37 830 човека. И той няма право да ги предаде за да угоди на Йончева, на Нинова или на някой друг. Защото не се знае кой ще бъде следващия. По начина, по който вие работите. Вие сте тръгнали като пълчища по общините, моля, да търсите кирливи ризи на този и на онзи. Това ли ще бъде следващия? А кой ще бъде следващия, ако дадеме Делян? Ние не даваме Делян. И ние ще гласуваме против. Аз ще гласувам против. Колеги, призовавам ви да гласувате против оставката на Делян. Защото това е не е негово лично, не е негов личен акт. Това е притиснат, той е притиснат в момента и е залят с помия. Ние трябва да измиеме лицето и да покажем на тези хора, че те не управляват страната, защото те правят всичко възможно. Да не се види добрите практики, които се случват. За тези 640 милиона, които се дадаха за образователна своя инфраструктура. Нима им е хубаво да го чуят това нещо. Или всички добри политики, които прави нашето правителство. Затова не бива да позволиме. То този човек, този качествен човек, да си отиде от парламента.
Благодаря ви, уважаема госпожо Караянчева. За дуплика народният представител Славчо Велков. Имате думата.
Благодаря, уважаеми господин председател. Аз не зная с какво предизвиках реакцията на очарователната госпожа Караянчева. Не се шегувах, казвам, но тя отиде към белканто, което не е характерно за бек вокал. Не съм казал, уважаема госпожо, че господин Добрев не е качествен човек. Нищо подобно. Просто казах, че ако е мъж на място и е направил морален акт, ще излезе тук и ще се защити, а няма да стои на банката.
Моля ви,
госпожо. Не зная кой, какъв друг бек вокал се обади, малко ми звучи така, но председателя вероятно ще му направи забележка. Така че нека да бъдем точни, отново да се придържаме към точката от дневния ред. Ако няма, ако не желая господин Добрев да се защити, да отиваме към гласуване. А още един път ще кажа, че не дадох с нищо повод на госпожа Караянчева за такава мощна нападка. И ще бъда принуден да се защитавам, уважаема госпожо, със силата на аргументите. Благодаря.
И аз ви благодаря, господин Велков, и ви правя забележка за обида на народни представители с терминология, която е неуважителна към колеги. Имате думата за лично обяснение.
Господин Велков, ще направя изказване, вземам думата обаче за лично обяснение, защото вие се опитвате да вдушите на Народното събрание, на българското общество, че тъй като не се обяснявам на госпожа Йончева по всички, как да ви кажа, клевети, които тя изнесе срещу мен, едва ли не признавам вина, не признавам никаква вина и заявих многократно, че с госпожа Йончева ще се видим в съда, и то не само за клевета, а и за набеждаване, защото в последните няколко дни... В последните няколко дни тя стигна до там, че да ме набеждава в бизнес интереси, в фирми, които усвоявали средства, пък някой им помагал, без да разкрива цялата схема. Надявам се да го разкрие в прокуратурата, в съда и така нататък. Та с госпожа Йончева ще съди за набеждаване. Но ако си мислите, че ще занимавам Народното събрание да отговаряме на клеветите на Йончева и да губим ценно пленарно време, това ми е под достоинството. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Добрев. Други, господин Божанков, заповядайте.
Моля да бъде удължено времето. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, искам да внеса единствено фактологично уточнение в дебата, тъй като той заприлича на сблъсък между управляващи опозиция, опозицията, която иска да омаскари, да нападне, естествено да извлече политически дивиденд от ситуацията. Но нека все пак обърнем внимание какви са фактите. А фактите са много ясни. Госпожа Йончева, с цялото ми уважение към нея, тя не е изнесла някакви факти. Те са в публичното пространство, мисля, че от март месец. Две медии, Бивол и Медиа Пул, ги изнесоха, а тях можем да ги обвиним във всичко, но не и в симпатии към БСП. Самия вицепремиер Симеонов заговори първи за партийни, дори по негови думи, партизански назначения във властта. И мисля, че това е достатъчен повод за дебат в Народното събрание. Не БСП е започнала тази дискусия, така че, колеги, моля ви да се придържаме към фактите.
Благодаря ви, уважаеми господин Божанков. Има ли реплики? Няма. За изказване народния представител Кристина Таскова.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Много пъти сме чували от политици Бог да пази България. 6 месеца по-рано се чудих Защо разчитаме на Бог, след като това са нашите политици? Днес с този дебат за пореден път доказвате защо трябва само на Бог да се молим. Когато излезе скандал, за каквото и да е, никой от вас, партиите на системата, на статуквото, тези, които докарахте държавата до това състояние, което е в момента, не излиза да говори с факти и не излиза да защити себе си, а единствените аргументи, които използва в своя подкрепа, и вие сте същите, а вие сте още по-лоши. Така че, наистина явно трябва само на Господ да се молим, и сега вече искам да разберете защо ВОЛЯ беше през цялото време против празното политическо говорене на статуквото. Защо благодарение на чия братовчетка врачанската болница е пред фалит? Благодарение на чий кум ще затваря Старозагорската болница? Ето това са темите, които трябва да разглеждаме, а не човека Делян Добрев, защото Делян Добрев е един част от една партия, а тук не говорим за хората. Нали заради хората сме в този парламент? Пострадаха ли хората в Хасково? Нека това да разгледаме. Какво се случва в Хасково, какво се случва в Габрово? А не, вие колко сте лоши и вие колко сте лоши. Ние това го знаем. Няма нужда ежедневно да ни го доказвате. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо Таскова. Реплики? Няма. За изказване народния представител Вежди Рашидов.
Уважаеми господин председател, колеги, първо моля да удължите времето на дебата.
То вече е удължено.
Второ, ще си позволя и аз да кажа няколко думи. Днеска за пореден път гледаме поредният лош спектакъл. Поредният лош спектакъл. Много повече се ръкопляска тук, отколкото в театрите в България. И всичкото това, ако не приличаше на една фабрика за кал и за помия, сигурно нямаше да се обада. Подведе ме професор Станилов, като се обади. Колеги, прекратете този дебат по една проста причина. Първо, не знам дали знаете, че аз съм роден в Димитровград. Рода ми е от Хасково, от Хасковско, и Хасково не ми е безразличен град. Второ, познавам добре Делян Добрев. Питам ви, кое доказателство го кара да се чувства виновен? Какво престъпление той е извършил, че днеска му търсите такава сметка? Не е ли работа на прокуратурата или всичко тук трябва да превърнем в една машина за омърсяване на хората? Че той е млад човек. Аз днеска да ви разказвам нещо. Моите внуци напуснаха при успешен бизнес на сина и България и са данъкоплатци на друга държава. Заради същата кал. Заради същата кал, колеги. Това ли е българския парламент? Това ли са проблемите на българския народ? Един млад човек, който трябва да има перспектива да се развива, ние днеска да го намачкаме, защото имаме чисто политически пристрастия. Ние днеска някои от вас се изказват като хигиенисти, едва ли не на същата фабрика за кал. Колеги, вие толкова ли къса памет имате, че забравихте Моника, не Люински, Станишева, която разпределяше рекламните порции на България и създаваше медийни групи, които не ме оставиха дори и мен на мира. Вие забравихте ли Шуробаджанащина, че Дивизиева дори си назначи министър? А министъра си назначи една телевизионна ръководителка за начална кабинета, накрая се раздружи. Днес Хохегер е в затвора, Моника и Дивизиева са в Брюксел. За какво го обвинявате? За какво го обвинявате този млад човек и перспектива? Айде, аз съм на 66 години, утре си отивам. 4 мандат съм депутат. Както и да ви се струва. 7 години съм български министър. Малко ли ме нападаха, че и за Ларгото, и за Националния ни музей, за 10-те театъра, които ремонтирах? Мълчите! Нямахте ли достоинство да кажете, че нещо се свърши в тази държава? На времето ви казах една реплика, и то на човек, който е в залата. 4 обвинени срещу Цветанов. Какво е това место, дето напомня ми кой за кой е обвинен? В затвора ли е? Оправдан ли е? Но ви казах, че ако имахте един Цветанов, нямаше да загубите изборите и да гледате толкова празно. Затова аз днеска апелирам, господин председателю, да минеме към завършек на този дебат, да спреме пред българския народ да се превръщаме на артисти и на шутове. Достатъчно шоу-програми течат в България, които деморализираха обществото. Деляни, сега ще отговоря на един от хората, които те упрекнат да имаш морал да се откажеш сам, че е личен акт. Не е личен акт. Ти си народен избранник, аз бях в Хаско, хората те обичат и нямаш правото да си подаваш оставката. Народът ще ти поиска оставката, когато трябва. Твоите избранници ще поискат. Хаско те обича, гледай си работата. Това е битката. На война като на война. Не хващай като мен рак от емоционалност. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Рашидов. За реплика народния представител Веселин Марешки.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Рашидов, ние от правя тази реплика, защото ние от политическа партия Воля не можем да си позволим да не вкарвате в този театър. Защото вие споменахте в изказването си да прекратим този театър. Театъра обаче не го правим ние. Театъра го правите вие, ние сме публика, както и целият български народ сме публика в този театър. И смея да ви кажа, че като част от една малка част от българския народ, ние сме отвратени от това, което виждаме. Ние също отдавна очаквахме този дебат и не знаем въобще защо се води този дебат да бъде прекратен, но само да ви кажа, че на практика той започна с депутати от вашата парламентарна група. Ако те не се бяха изказвали, нямаше да има реплики от тук, дуплики и въпроса с щяхме да го изразим както е по конституция с гласуване, както сме го правили и винаги. Така че просто ние ви призоваваме да спрете този театър, а не вие да ни призовавате нас, защото ние сме публика в този театър. Затова аз наистина ви призовавам наистина да го спрете този театър и да пристъпим към гласуване. А пък, понеже тук има една девойка, която няколко пъти исках по начина на водене да ви направиш, използваме изказването си. Госпожо Дукова, ако правилно съм запомнял името ви, не беше отдавна времето, когато всички парламентарни групи се бяхме събрали за едно благородно дело, да помогнем на деца инвалиди да могат да имат по-достойно бъдеще. Само че вие абдикирахте и не купихте една от количките, която трябваше да купи вашата парламентарна група, и по този начин всъщност не помогнахте. Така че нямате морално право, по принцип нямате по закон право да репликирате от място. Да не говорим за същността на репликите ви, а па нямате и морала да се обаждате, защото в едно такова морално мероприятие вие абдикирахте. Благодаря и не участвахте и нямаше помощ от вашата парламентарна група. Благодаря.
Благодаря ви, господин Марич. Други реплики? Има ли други реплики? Дуплика? Дуплика, господин Рашидов, заповядайте. Ще имате възможност, госпожо Дукова, да се изкажете. Моля ви, не от място.
Господин председател, колеги, аз казвам думата театър, много се ръкопляска. И целият народ ни гледа. И тук са всички медии. И този дебат е под достоинството на българския парламент. Да не говорим, че страхотно обидно са всички българи. С кого се занимаваме? Пак ви питам. С личността Делян Добрев или с законите на тази държава, или с хляба на българските граждани. Това ви питах. А колкото даренията, не дайте така, не ви прави чест. А тогава нека аз да ви обясня. Аз лично, като се върнах от Германия, продадах една цяла изложба и дадах за децата болни от рак 50 000 лева, ако ви интересува сумата, детската онкология. Аз лично помогнах на Велко Кънев един месец да се ликува в Германия от същата болест. Аз помогнах на Гого от Тоника да отиде в Израел един месец. Аз помогнах на Коко Азеран да се оперира в Турция. На Петър Гюзелев от Штурците му помогнах един месец да се лекува в Америка. На Десепара Николай Петев, светла му памет, му помогнах да отиде в Америка един месец. Аз помогнах на Рангел Вълчанов. Тъй, че тези помощи, когато се правят от сърце, аз не съм ги декларирал. Мълчал съм, така съм решил, така. Вие имате толкова аптеки, че аз мисля, че мога да помогнете на целия български народ. Що не вземе да раздадете лекарства?
Благодаря, господин Рашидов. Госпожа Дукова, заповядайте да обясните за даренията и вие. Лично обяснение. И моля ви, не се обаждайте от мястото, да не давате поводи за такива реплики.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Марич, много бих искала да извикам тук до мене господин Кутев и се надявам той за пръв път в живота си да каже истината.
Госпожо Дукова.
Тази инициатива, моля, господин Марешки визира конкретен случай. Тази инициатива започна с нашето съвместно желание с господин Кутев да я направи. Тази инициатива беше съвместна, ние всички бяхме пред хората с количките. Там първа политическа партия ГЕРБ откупи количката. Второ, единствено Снежана Дукова даде лично дарение на тази организация в подкрепа. След това, господин Марешки, бяхте вие, но бяхте след мене. И на тази трибуна, ако започвате с лъжи, ще свършите извън тази трибуна и никога няма да бъдете на нея. Не лъжете.
Има ли други изказвания? Делян Добрев, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, подавам молба да бъдат прекратени пълномощията ми като народен представител заради клеветите и внушенията, които се направиха от нашите опоненти в последните 10 дни по моя адрес. С типични ченгеджийски похвати, те събраха разнообразни малки истини, от които се опитаха да сглобят зловеща на външен вид картина. Успяха. Политиката никога не е била самоцел за мен, нито пък властта. Отказвал съм да бъда номиниран за различни изборни длъжности, включително министър. Водил съм се от собственото ми разбиране за това къде съм най-полезен за обществото. Поглеждайки назад за тези 10 години, има много неща, които съм горд, че съм свършил и мога да споделя с вас. Мои са предложенията в Закона за акциза и данъчните складове, заедно с колеги, господин Главчев беше сред вносителите, с които се направи наредба 3 и се сложиха измервателните уреди в страната. Ограничихме заедно с колеги и от БСП, и от ДПС развитието на ВЕИ сектора, който заплашваше финансовата стабилност на енергетиката. Направихме множество промени в закона за енергетиката, избрахме независим състав на Комисията за енергийно и водно регулиране, създадохме нов модел за ценообразуване, с който премахнахме 800 милиона годишен хроничен дефицит в енергетиката. Напреднахме в посока либерализация на пазара. Отново всички заедно. Тези промени се гласуваха с 100% от пленарна зала, с което аз съм изключително горд. Ние не спорихме, защото всички знаехме, че това е правилното решение. Всички заедно го направихме. Същото се отнася и закон за публично предлагане на ценни книжа, за да стимулираме развитието на капиталовия пазар. Отново законопроект, който се прие от цялата зала заедно. Закон за инвестициите, закон за подземните богатства, закон за защита на конкуренцията. Бях един от инициаторите за създаване на съвета за развитие на капиталовия пазар. Бях инициатор за цялостна реформа, касаеща намаляване на административната тежест. В периода ми като министър се гордея, че стартирахме проучване на дълбоко Черно море. Това беше лична моя кауза. Привлякохме най-големите фирми в света. Total, OMV, Repsol, Shell, които проучват дълбоко Черно море и не само го проучват. Total са в последната фаза на проучвателните дейности. Доказаха наличието на нефт още миналата година. Ако не до края на тази година, в началото на януари, съм убеден, че ще съобщят и за наличие на газ.
Това дава бъдеще на България. И аз съм горд, че с мой подпис като министър, по моя инициатива, се стартира проучване на дълбоко Черно море. Прекратихме проекта Белене, който беше финансово непоносим за държавата. Все още е такъв. Договорихме по-добри условия по проекта Южен поток. Подписахме нов договор за газа без посредници и при 22% по-ниска цена от стария договор. Никога в историята на България не сме подписвали нов договор за газа, който да е на по-ниска цена. Винаги са ни вдигали цената. Това е първия. Първият договор, който намали цената. Финансовият ефект от тогава до сега е 300 милиона долара на година в полза на българската индустрия и на българския бизнес. Последната година само получих награди за личност допринесло за ограничаване и превенция на неформалната икономика от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Получих и награда отново в последната година само за личност с най-голям принос в развитието на капиталовия пазар през 2016 година. Получих голяма подкрепа в последните 3 дни и съм изключително благодарен за всички, на всички, които ми изпратиха SMS-и, създадоха Facebook групи, излязаха с декларации в моя подкрепа, направиха пресконференции. Това е истинската оценка за моята работа и аз се гордея с това, което съм постигнал. Благодаря на всички за тази безпрецедентна подкрепа, за един обикновен политик като мен в България. Госпожо Йончева, аз ще се запомня в политиката с всичко, което съм свършил през тези години. Част от нещата ги казах от тази трибуна. А вие с уважението на хората и подкрепата, която получих в последните дни. А вие ще се запомните като мой палач и убиец в политиката. Без съд и присъда. Без съд и присъда. Така както вие от комунистическата партия си знаете. Питали сте госпожо Йончева с какво ще се занимавам от тук нататък. Ще ви кажа, понеже ви касае. Първото нещо, което ще направя, ще си потърся правата в съда за всичко, което причинихте на мен и на мои близки. За да разберете, госпожо Йончева, че не е 1945 година и не можете безнаказано да заличавате неудобните. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин народен представител Делян Добрев. Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Цонев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, парламентарната група на Движението за права и свободи ще подкрепи подадената от колегата Делян Добрев оставка. По много причини ще кажа само някои от тях. Първо, защото оставките, подадени от народни представители, се гласуват в повечето случаи дори без дебат. За да подаде един народен представител оставка, той има своите мотиви. Те понякога са публични, друг път не. Негово е и правото, правото е на народните представители да правят или да не правят дебат. Аз ще ви припомня, че тъй като тук се подготвя втори прецедент, аз ще ви припомня, че в историята на българския парламент за целия преход има само един случай на негласувана оставка, на неприета. Това мисля, че беше в 36-то народно събрание на народния представител от ДПС Реджеп Чинар. Не помня за Валери Петров, възможно е да е и този случай да е така, но ние знаем за този случай. Тогава всички парламентарни групи извън ДПС не гласуваха тази оставка по други политически причини. По-късно той пак си подаде оставката и всъщност напусна парламента. Подаването на оставката наистина е морален акт, когато това прецени народния представител или когато има други мотиви. Днес чухме в пресконференция премиера да казва точно това. И ние ще подкрепим тази оставка, защото я приемаме като морален акт. Господин Добрев, имаме добри колегиални отношения с вас. и вашите качества като специалист никой не оспори, дори от опозицията. Но нашите избиратели не харесват в българските политици и през всичките години след освобождението, както тук казаха колеги, макар това да е станало традиция, никога не са харесвали шуробаджанащината, както те я наричат.
Моля ви за ред в залата.
Така че няма никакво значение човек какво прави като специалист, какво прави като народен представител. Когато има такива факти, а очевидно има такива факти, акта, който вие сте предприел, е правилен според нас и ние затова ще го подкрепим. Смятам, че този дебат днес беше излишен. Той нанесе поредния удар върху рейтинга на българския парламент. Ако ми позволите, дори да употребя и по-тежки думи, макар че не бих искал от тази трибуна. Това, което днес се случи тук, превърна заседанието във водевил. И тон дадаха, за най-голямо съжаление, вашите колеги от ГЕРБ. А парламента все пак не е кабаре, за да се играят тук водевили и всякакви други спектакли. По тази причина Движението за права и свободи не взе участие в дебата, но аз като народен представител от Хасково съм дължен да изразя позицията на нашата парламентарна група, че ние приемаме тази оставка като морален акт и ще я гласуваме.
Благодаря. Благодаря ви, уважаеми господин Цонев. Реплики? Няма. Други изказвания? Заповядайте, господин Мариш.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ние, както забелязахте, също не взехме участие в този дебат, а както и някои ваши колеги го определиха като театър. В личен план аз наистина съжалявам господин Добрев, че именно на негов гръб се разигра целият този цирк и се изляха всичките тези помии в различни посоки. Да, наистина това е един личен акт. Лични актове са и когато правителства подават оставки, въпрос е на народните представители дали да го приемат или не. В този смисъл ще кажа, че ние от парламентарната група на Воля няма да подкрепим оставката ви. Не лично като отношение към вас, а като принцип, защото считаме, че не Делян Добрев е лицето на шуробаджанащината в България. Даже може би е един много малък пример за много по-тежките проблеми, които вие в самия дебат така ни разказахте какво се случва в различни общини, в различни държавни учреждения и така нататък. Ние обаче бихме подкрепили примерно един законопроект, в който МВР, ДАНС или някой друг правоохранителен орган, не така на порции, а да определим групата, народни представители, кметове, общински съветници, за които просто по най-бързия начин всички ги има в масивите, да излязат си всеки един от тези хора във властта, министри, да си покажат връзките им. До кое коляно ще решим пак тук в парламента. Затова ние няма да подкрепим оставката на господин Добрев, но ще подкрепим такъв законопроект, който да осветли веднъж завинаги всички шуробаджанашки връзки на всеки един от хората, който е в момента във властта и който съответно и в бъдеще няма да искаме да се връщаме отново в миналото, но тези, които се надяват и в бъдеще да бъдат. Още един път искам само да изразя своето съжаление за този дебат и това, което се случва на гърба на господин Добрев и от гледна точка и на другата подкрепа, която получава, примерно от госпожа Дукова, няма как ще спомена името, защото госпожо Дукова имаше 5 колички. Две от 5 колички седяха в моя кабинет. Къде? Значи, ние сме закупили 2. Ако вие също сте закупили, някой друг не е закупил. Аз мисля, че вие тук откровенно лъжете, но господин по-лошото Мариш, е, че ме наричате мене лъжец.
Господин Мариш,
затова ще си потърся правата в съда.
за тази обида за лъжец, за да докажа, че всъщност вие излагахте тук пред целия български народ и народните представители. Благодаря ви много.
И аз ви благодаря. Надявам се да не изяснявате каузът на трибуната. Да, благодаря ви, господин Дуков. Има ли други изказвания? Господин Цветанов, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. Искам да пожелая на всеки политик, който си подаде оставката, да получи такава обществена и парламентарна подкрепа. Искам да ви кажа, колеги от БСП, трябва да имаме историческа памет. Защото когато се учреди ГЕРБ, ГЕРБ започна от нищото. 2006 година. И 2007 година и 2008 година създадохте кризисни щабове само и единствено да дискредитирате тогавашния кмет Борисов и бъдещото управление, което се задаваше за ГЕРБ. Не успяхте, но включихте компроматния си стил на поведение. Аз ще защитя Делян Добрев, защото минах през този път, който искате да очертаете и за него. Защото 2013 година, в предизборния период, когато бяхме за парламентарни избори, вашият тогавашен лидер внесе анонимен сигнал срещу мен за това, че кетчерите подслушвали и са подслушвани политици и бизнесмени. Единственото вярно беше, че имаше сходство на имената, които бяха написани и нищо друго от това, което беше изложено. Аз преминах през този труден път, но няма да допусна Делян Добрев да мине по същия. Защото това, което вие целите, е да омаскарите един млад, почтен, знаещ и можещ човек. България се нуждае от такива депутати. България се нуждае от такива хора, защото и вие самите признавате, че той има тези качества. Вие влязахте в тази компроматна война. Аз казах преди седмици, преди месеци, когато конструирахме 44-тия парламент и се обърнах към всички парламентарни групи. Нека да правим политики и да спорим за политиките, които може всеки един да предложи и да защитава и достоява от съответният му негов политически небосклон. Но, уважаеми колеги, това, което в момента вие целите, е да се отклоним от успехите, които прави днешното правителство. Някой от вас излезе ли да каже това, което се случи във Варна? Знакова среща. Трима премиери на Гърция, на Румъния, България и президент на Сърбия. Това не е ли целта, която трябва да правим ние политиците и да целим мир, разбирателство и да можем действително да вървим към обединение за общи политики, които можем да направим в региона? Защо не искате да правим общи политики? Защото вие нямате такава съзнателност. Госпожо Йончева, уважавам ви като журналист в миналото, когато съм гледал ваши репортажи. Не прави чест на един журналист да влиза в тази компроматна война. Защото Делян Добрев е един достоен човек, има прекрасно семейство. Майка му, само да ви кажа, е преподавала в математическата гимназия физика на президента Румен Радев. Това укоримо ли? Не! И виждате ли каква е разликата между вас и нас? И мога да ви кажа, че понеже говорите за всички тези злини, които са се случили, които се случват, уважаеми колеги, нали разбирате, че много повече са нещата, които могат да бъдат извадени за вас? Не смятам, че това е начин за правене на политика. А всеки, който има своите качества, трябва да ги доказва тук, в пленарна зала, участвайки в законодателната дейност. Ние ще защитим Делян Добрев и няма да позволим да напусне парламента, защото знаем, че точно тази парламентарна група, заедно с Обединени патриоти, заедно с тези народни представители, които ще защитат днес Делян Добрев, ще трябва да защитаваме каузата България и министър-председателя Бойко Борисов и кабинета Борисов. Защото той е успешният кабинет, който ще изведе страната напред и политиката, която прави за добросъседство, уважение и да не се прави нито една държава на велика. Защото всички сме тук заедно и точно за това трябва да бъдем и ние като политици. Не да се правим на велики, а да знаем, че трябва да работим само единствено водени от интереса на България и на регионите, които представляваме. Аз ще гласувам против оставката на Делян Добрев и призовавам колегите да гласуват по съвест. Призовавам обаче и тези колеги от БСП, които съм разговарял и казаха, че Делян Добрев е достоен човек и не трябва да излиза от парламента. Нека да го направят и те по съвест.
Благодаря ви, господин Цветан. Реплика? Изказвам. Има ли реплики? Реплика ли имате? Заповядайте, госпожо Таско. Реплика на народния представител Кръстина Таско.
Уважаеми господин Цветанов, никой не оспорва, както казахте, професионалните качества на господин Добрев. Но тук се поставиха много тежки въпроси. Това модел ГЕРБ ли е или не е? И точно вие като председател на парламентарната група на ГЕРБ и като заместник-председател на партията би следвало да дадете този отговор. Всъщност, наистина защитаваме човека Делян Добрев или модела, който е шурбаджинащина? Има ли го или не?
Благодаря, госпожо Таскова. Други реплики? Заповядайте, госпожо Кръстева.
Благодаря, господин председател. Господин Цветанов, хубаво и похвално би било да се помни историята. Хубаво и похвално би било всеки да носи отговорност за действията си, за политиката си, последователно през цялото време. Защото никой не е забравил времето, в което вие лепяхте етикети, господин Цветанов. Времето на показните акции, времето на обвиненията, оборвани едно след друго. Така че, когато избирате този тон на Кашпировски, с който се опитвате да успивате народното представителство и правите, впрочем, едно доста опасно внушение. Внушението за партията държава. Припомнете си, че все пак България е европейска държава. Демократична. Народа избира, впрочем, пак от вашето изказване, а не вие конструирате Народното събрание. Слава Богу! Що се отнася до акта на оставката, питам се от онзи ден, къде бяхте вие с тази бурна емоция, когато вашия лидер подаваше оставка? Но очевидно всички обичат Делян. Така че благодаря.
Заповядайте. Трета реплика. Останах с Костадинов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Цветанов, аз правя реплика не за това, защото през 2007 година бяхте предвидили лично вие такъв път като Делян Добрев за мен, представяйки на главния прокурор тогава Борис Велчев изфабрикувани доказателства и аз обещах да потърся правата си в съда, но махнах с ръка. Не ви правя за това реплика, защото бяхте предвидили такова нещо за мен. Правя ви реплика, защото се намираме в много тежък момент и принципно смятам, че вероятно не разбирате част от нашите доводи, вероятно някои от тях не са поднесени като хората. Според мен в момента ГЕРБ постъпва нечестно с Делян Добрев, наистина базирайки се на експертността му. Според мен във вашите доводи проличава това, че вие искате да спечелите някакъв политически дивиденд от моралния акт, който прави той, но искам да ви уверя, че има нещо, за което трябва да благодарите на Делян Добрев. Повярвайте ми, в по-големите градове, а вече и в по-малките, има феодални общини, има феодални системи, има феодални мрежи. Колкото по-бързо ние се разделим, вероятно и при наши кметове има, вероятно, колкото по-бързо ние се разделим с този модел, особено сега в началото на председателство на Съвета на Европа, толкова по-бързо България ще тръгне напред. И затова смятам, че нещото, заради което трябва да благодарите на Делян Добрев, е това, че той показа по морален начин как трябва това да престане. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин Костадинов. Заповядайте за дуплика, господин Цветанов.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. Кое е укоримото от това, което отправихте като обвинение към Делян Добрев? Той няма сестра. Вие през цялото време говорихте за неговия зет. Разбирате ли, че всичко това, което казвате и за този феодализъм, това явно ще бъде вашето мото в предстоящите избори 2019 година. Само да ви кажа, че и преди парламентарните избори вие също говорехте много небивалици. Премиерът Борисов подаде оставка, защото това беше политическото решение, което взехме. И трябва да ви кажа, че през цялата кампания, тук са колегите народни представители, хората ни питаха защо подадохте оставка при положение, че ние сме ви избрали и ние сме гласували за вас, а не тези, които искат да подадете оставка. Защото вчера, когато бях в Хасково, вие не можете да направите такава зала с такава спонтанност, която да има вътре като енергия. Всички казаха, господин Добрев, гласовете, които са гласували за вас, са тук. И нека да видим как е гласувала Елена Йончева, защото тя си има своя електорат и те си гласуват за нея. Затова, уважаеми колеги, изборите са тези, които решават. А що се касае до феодализма и до етикетите, които искате да лепите, само да ви кажа, че отидете в Провадия, отидете в Болярово, където ги давате като емблема на вашето управление, да видите действително страх, феодализъм, ще спра до тук, защото не смятам, че е коректно, а изборите ще са тези, които ще определят кой да управлява по демократичен начин, а не по начина на компромати и на заливане с помия, която вие може да я правите най-добре. Що се касае до колежката от ДПС, уважение към вашето мнение, това е ваше виждане и вие го изразявате от парламента. Аз се въздържа от отговор.
Благодаря ви, уважаеми господин Цветанов. Изказване, народния представител Корнелия Нинова. Имате думата, уважаема госпожо Нинова.
Господин председател, дами и господа народни представители. Появиха се много тези в днешната дискусия, една от които беше, че този дебат е излишен, че сме си загубили времето и сме показали лошото лице на парламента. Аз не мисля, че този дебат е излишен, ако го бяхме провели така, както трябва. Казвате, защо се занимаваме с битовизми, а не с проблемите на хората. Защото това, което наричате битовизми, са едни от най-големите проблеми на хората. Как? Кой от нас не знае, че народът ни мрази политиците си от всички политически сили? Кой от нас не знае, че народът отхвърля статуквото и улицата ще роди нещо друго? Защо? Защото народът ни е убеден, че ние идваме в политиката не за да работим за него, а да се облагодетелстваме лично или да облагодетелстваме семействата си. И случая с назначенията, с роднините, с калинките, с бордовете, е още едно доказателство за този народ, който мрази политиците си, защото си праща роднините в бордовете, от които да богатеят.
Това проблем ли е на народа ни? И защо не коментираме този модел на управление? Защо това е проблем? Защото младите, грамотни, образовани хора отиват на конкурс, не го печелят, тъй като той вече е нагласен за някой роднина. И този човек хваща самолета и заминава за Европа. После казваме защо имаме демографски проблем, защо губим младите. Защо е проблем на народа? Защото докато един член на борд, роднина, взима 5000 лева заплата и се вози в Мерцедес за едно заседание на борд на месец, една жена Илиана от Вълчи дол със 7 деца няма с какво да ги храни. Защо това е проблем? Защото ражда послушна администрация, която на избори ходи под строй и се самовъзпроизвежда в същата политическа класа. И така 27 години на преход. Втора теза. Да казваш истината, да сочиш факти, да сочиш недъзи на управлението, се оказа мракобесие, какво ще нарек, компроматна война, ченгеджийница. Тоест, ако имаш различно мнение от това на управляващите, ще усетиш цялата сила на държавната машина. Не се обаждай. Или слушай и изпълнявай, или ако имаш друго мнение, ти си мракобесник. Проблем ли е това на народа? Кой от вас не е бил по селата, където хората казват, страх ни е да си каже мнението, защото ще изгонат сина ми от работа. Във Вълчи долу, понеже ще имам избори, спират да им носят храна от социалната кухня. Ако имат различно мнение, това съм го чула и видяла с очите си, ушите си онзи ден. Е, проблем ли е това на България и на държавността? Послушание, мълчание и страх, иначе властта ще ти каже, че си мракобесник, полицейщина и така нататък. Значи не можем да имаме и разследваща журналистика, така ли? Ще ми кажете вие, че Елена Йончева е направена журналист на мотор. Кой от вас, бе, уважаеми мъже, е бил в Ирак, в Афганистан, в Судан, в Сомалия, като сте толкова смели? Тази жена ли е правила журналистика на мотор? Значи народа ще мълчи, а журналистите ще са послушни. И който журналист смее да прави разследваща журналистика, то той значи не е журналист. Това проблем ли е на държавността ни? Проблем е. Трето казвате, а това беше най-страшно, което произнесохте. Ако дадем Делян сега, кой е следващия? Следователно, вие сте много такива в система и в модел, и дайте да се държим здраво, защото ако падне един, се разплита целият чувал и всички заминаваме. Това го каза човек от ГЕРБ. Не гласувайте оставката, защото ако той падне, тръгваме всички. Значи всички сме като него. Тая теза не е ли страшна за държавността в България? Значи една група е овладяла цялата държавна система и се държи здраво с цялата държавна машина, защото ако един си тръгне, всички падате. Проблем е на народа това, а не е битовизъм. Следващо. Ще защитите днес, като отхвърлите оставката на Делян Добрев, ще защитите Бойко Борисов. Не, уважаеми. Ще бламирате Бойко Борисов. И като лидер на лидер му казвам днес, ако ни слуша, като лидер, който е получавал удари в гърба от свой. Господин Борисов, днеска на вас ще ви се случи за пръв път. Вашите днеска ви свалят. Не буквално. Но предносно днес ГЕРБ ви сваля от пиедестала, на който стоите. И ви казвам като лидер, от днес нататък ви имате сериозен проблем. Не само в партията си, а с общественото доверие във вас. Следваща теза. И то може би най-тежката. Така е било 27 години. Всички партии преди нас са правили така. Затова и ние правим така. Тоест, народе, тия 27 години, дето всички политически партии те доиха, ние продължаваме по същия начин. И по-лошо, прочетохме следното изказване. Ако пак ми се наложи, пак ще предложа своите родини за тези постове. Тоест, и да продължим да управляваме, ние ще продължаваме по същия начин. Е, това е разликата, уважаеми колеги. Призовахте да правим общи политики, но ние няма как да ги правим, ако не изчистим базисната основа, на която вече 27 години съществува тази държава. И това е разликата. Вие казвате, така е било през целия преход, така ще правим и занапред. И не ни винете, защото и вие сте същите. Да, всички политически партии от целия преход по някакъв начин са се държали под така. И затова народа отрича цялата политическа система и статуквото и търси нещо ново. И разликата между нас е, че новото ръководство на БСП и новата парламентарна група на БСП иска да сложи край на този модел на прехода, който нарекохме паралелна държава, и борбата с паралелната държава не е мракобесие, а достоинство на политическа сила. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо Нинова. Реплики? Заповядай. Има ли реплики? Няма. Други изказвания? Няма. Закривам заседанието. Дебата, разбира се, че дебата. Спокойно. Процедура ли имате някаква? Късно е за изказване. Заповядайте за процедура. Заповядайте за процедура, ако искате. Искате, ма вече закрих разискванията. Моля? А пък заседанието, ако съм го закрил, съвсем не може да се изкажете. Процедура, заповядай. Дайте процедура, да, по начина на водене, ако искате. Е.
Така, дайте по начина на водене. Уважаеми колеги, нямаше да взема думата, но след като вече се водят дебати близо 2 часа, господин Добрев, чувствам лично така задължение да се обърна към вас, защото може би бях първият човек, който извънна по телефона и казах, че изгаряте в политиката. И то изгаряте, защото вашите лидери днес те употребиха. Ти си употребен. Защо, колеги, употребен си поради три причини. Първото, което днес стана ясно, че днес стана ясно, че има сливане на партията с държавата. Единственият проблем, който днес става ясно тук. Вторият проблем, който днес излиза наясно и е като трябва да бъде като обица на всички политици, е, че при управлението на всички институции ние трябва да спазваме закона. Върховенството на закона. Затова, че всички политици не ги спазваме, господин Добрев, ти за това беше употребен. И третия проблем, който възникна, колеги. Третия проблем е разпределението. Става въпрос за разпределението на порциите. Именно за тези порции, които вие разпределяте в момента, и то във всички етажи на институциите, като почнете от Силистра да стигнете до Кърджали. Господин Добрев, днес с подаването на оставката ви, вие не решавате проблема нито сливането на партията с държавата, не решавате проблема нито с неспазването на закона. Затова вашето подаване на оставката не разрешава и вашия проблем. Но, както казват големите политици, и оставането ви в политиката не решава тези проблеми, за които ви казах, и моето уважение към вас.
Благодаря ви, господин Аталай.
Благодаря ви.
Нека преди това аз да кажа нещо, тъй като е по начина на водене. Нали ще мога и аз да се изкажа по начина на водене преди това? Ако ми дадете, разбира се. Разрешавате ли? Благодаря. Тъй като обращението би трябвало да бъде към мене, но аз ще си позволя да кажа, че в ГЕРБ нямат опит в разпределяне на порции. Те са другата някъде се разпределят. Заповядайте по начина на водене.
Господин председател, процедурата по начина на водене, която поисках, е, защото допуснахте представител на ДПС да използва процедурата по начина на водене, да направи изказване и да внушава неща, свързани с феодализъм, шуробаджанащина и порции към останалите политически партии в парламента, при положение, че това е патента и са откриватели ДПС на това, на шуробаджанащината, феодализма и порциите още от началото на 90-те години.
Благодаря ви, господин Ангелов. Още една процедура по начина на водене. Моля, заявете следващи процедури по начина на водене, да се ориентираме дали да гласуваме или почивка да дам.
Господин председател, искам да ви кажа, че не водите правилно, защото позволявате нова опорна точка да влиза в дневния ред, а за сега говорим с Делян Пеевски. Новата опорна точка е сливането на властта. Некои хора не са разбрали, че ГЕРБ е управляваща партия, властта е в ГЕРБ. Кое е със слива? Кое е с колко сливате? Ми тя реалната власт в момента е на партия ГЕРБ, спечелила изборите. Те носят отговорността, те държат властта. Не ви разбирам опорната точка. Властта е на ГЕРБ в момента. До следващите избори, като дойдат другите избори, отново ГЕРБ като спечели, пак ще е във властта. Това е положение.
Тъй като пак процедурата е по начина на водене, само да уточним, че има управляващо мнозинство, не само ГЕРБ. Има ли други процедури по начина на водене? Няма, закривам разискванията този път. И преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване проекта за решение, който ви представих преди разискванията. Моля, гласувайте. Моля, от операторите на пултове има колеги, които показват как да се гласува. Моля да им направите пултовете. Всички ли успяха? Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласуват 216 народни представители, за 98, против 95, въздържали се 23. Проекта за решение не се приема. Моля, обявете резултата по групи. Прегласувания няма.
Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, моля за процедура по прегласуване. Колегите от БСП, една част от тях, ги видях, че не можаха да гласуват, защото са само 77.
Да.
Колегите от ГЕРБ не искат да подкрепят моята оставка. Моля за прегласуване и колегите от БСП, ако могат да бъдат по-организирани, за да се приеме моята оставка, която е личен акт и аз наистина го желая. Благодаря.
Благодаря ви, господин Добрев. Прегласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултат. Гласуват 215 народни представители. За 97, против 99, въздържат се 19. Проектът за решение не е приет. Делян Добрев продължава да бъде народен представител. Почивка 30 минути.